Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.
Moi ja tervetuloa taas Pysähdy arvio toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2:n toimitusjohtaja Aleks Nieminen. Tässä podcastissa käymme keskustelua innovoinnista, markkinoinnista, myymisestä ja johtamisesta niin akateemisten ajattelijoiden kuin yritysjohtajienkin kanssa. Ja tänään loikataan sitten pitkälle koronan tuolle puolen ja keskustelemme tänään luovuudesta ja tekoälystä luovan johtajan sekä tietokirjailija Henkka Hyppösen kanssa. Henkan uusi luomiskertomus Matka luovuuden tulevaisuuteen -kirja julkaistaan ensi viikon tiistaina sopivasti syntymäpäivieni kunniaksi. Tässä on viides kirjas luomiskertomus Matka luovuuden tulevaisuuteen julkaistaan ensi viikolla. Myy nyt mainosmiehelle uusi kirjasi. Mistä on kyse?
Kysymys on siitä, että meidän ihmisinä ja yhteisöinä pitää määritellä luovuus uudestaan, koska koneet tulee aika rankasti ihmisen luovalle alueelle. Ja sitten toisaalta tämä ikään kuin luovuuden systeeminen taso johtaa siihen, että originellien ideoiden kehittäminen on yhä vaikeampaa.
Miten sä innostuit? Tämä on aika kompleksinen tai niin kuin monitahoinen asia. Mä eilen, tässä on uusi kirja, on siis 350 sivuinen ja mä yritin nopeasti ikään kuin tähän valmistautuessani kahlata sen läpi, niin sä oot selvästi lukenut aivan valtavan määrän tekoälyyn ja luovuuteen liittyvää kirjallisuutta ja muuta, mutta mikä sai sut innostumaan tästä aiheesta?
No oikeastaan se ei lähtenyt kirjan kirjoitusprojektina liikkeelle. Mä kirjoitin tuota kirjaa 4 vuotta muun toimen ohessa, mutta ehkä sen juuret on enemmän siellä niin kuin jo 2000, ehkä 6-7, jolloin mä asiakkaiden kanssa törmäsin erilaisiin niin kuin tekoälyn kehitysprojekteihin. Ja sitten 2012 mä aloin pohdiskella, että koneet tulee kyllä tekemään osa niistä luovista duuneista ja niistä mun omista firmoista paremmin kuin ihmiset, ne tulee niin kuin keskeiseen rooliin siinä. Ja sitten erityisesti 2015 vuodesta eteenpäin, niin me saatiin palkattua, siis oli pitkä prosessi palkata data scientisteja, mutta sitten me saatiin 3 hengen tiimi, joka sitten kasvoi 9 hengen tiimiksi mun edellisessä firmassa ja alettiin kehittää omia tekoälyalgoritmeja luonnollisen kielen ymmärtämisen puolelle. Ja sillä tavalla niin kuin tämä niin kuin lähti sieltä käytännön kiinnostuksesta ja sitten samaan aikaan myös sellainen, mihin tämä voi mennä. Ja sitten kun on ollut luovalla alalla tai sellaiseksi luokiteltavalla alalla vuodesta 1991 lähtien, niin kyllä tässä on huomannut, että tässä on tosi paljon muuttunut asioita ympäristössä. Ja näistä alkoi niin kuin ikään kuin kehkeytyä sellainen niin kuin kysymys tuota kirjaa varten, että mitäs tässä nyt tapahtuu, koska tässä tapahtuu todella paljon meidän ympärillä tällä hetkellä. Niin mihin tämä menee 15 vuotta tästä eteenpäin. Ja sitten oikeastaan loppuun sitä, se on aina mun tapa tehdä asioita, että tutustuu kaikkeen siihen tietoon, mitä on saatavilla, ja sitten etsii ne ihmiset käsiinsä, jotka on huippuja sillä alalla ja sellaisia, jotka on kiinnostavia hahmoja.
Sä oot haastatellut tätä uutta kirjaa varten koko joukon luovia ihmisiä, Pixarin perustaja Ed Catmullista tutkijoihin ja tanssijoihin. Mikä oli sun keskeisin huomio hyvin erityyppisistä luovista ihmisistä? Onko joku sellainen, jos nyt mennään tämän tekoälyn, tai mennään tästä tekoälystä ihan tähän niin kuin tällaiseen jotenkin humaaneihin ominaisuuksiin tai tällaiseen, että mikä oli, jos sä tapaat tällaisia maailman huippuluovia ihmisiä, niin mitkä on sellaisia yhteisiä teemoja tai luonteen piirteitä näissä ihmisissä? Sä olet ainakin aika vaikuttunut näistä tapaamisista kirjan perusteella.
Joo, ja tietysti niin kuin, se nyt on niin kuin, sinänsä niin kuin aina ikävää niin kuin vaikuttua jostain asioista, jotka on sillä tavalla itselle tärkeitä. Että totta kai mun kirja pitää sisällään myös tällaisen vinouman, että ketä mä olen siihen valinnut. Mutta se, mikä näitä niin kuin ihmisiä yhdistää, niin siinä on oikeastaan kaksi sellaista tekijää. Ensimmäinen tekijä on se, että niitä kiinnostaa paljon enemmän se, mitä ne saa aikaiseksi sillä luovalla kentällä, kuin se, että miten heitä katsotaan. Tämä on musta niin kuin ehkä itsestäänselvä ajatus, mutta sen näki tosi monessa ihmisessä, että se huomio on, niin kuin vaikka esimerkiksi Ed Catmullilla, niin hän pohti pitkään sitä, että mikä hänen roolinsa oli siinä, että animaatioelokuvat tuli maailmaan. Ja se oli tietenkin täysin keskeinen, mutta se kysymys johti ikään kuin täysin väärille poluille, kunnes sen sitten löysin paremman kysymyksen, että miten tehdään parempia elokuvia. Ja tämä on tietenkin hyvin niin kuin ilmeistä ja voisi sanoa, että itsestäänselvää, mutta silloin kun elää sitä elämää oskareiden ja niin kuin tällaisen niin kuin popkulttuurin keskellä, niin se aika usein hämärtyy. Ja sitten toinen ehkä sellainen kiinnostava tekijä on myöskin, että he eivät välitä trendeistä. Ja mun mielestä tämä on tosi keskeistä nyt tässä ajassa, että kun luovuuden nopeus kiihtyy, eli kun luova latenssi, niin kuin mä sitä nimitän, pienenee, niin koko ajan, jos kopioi sitä, mikä ikään kuin on markkinasentimentti tai tekee siihen jotain, ne on askeleen jäljessä. Ja mun mielestä se on osa tätä niin kuin ehkä jonkunlaista luovaa, orastavaa kriisiä, että tehdään niin kuin nykyisillä oletuksilla aivan liian paljon asioita. Marina Abramović on loistava esimerkki tästä, että hän rakastui performanssitaiteeseen hyvin nuorena ja menestyi vasta lähempänä 60 ikävuotta. Ja hän toki oli menestynyt niin kuin siinä performanssitaiteen pienessä piirissä, mutta ei mitenkään niin kuin sen ulkopuolella. Mutta hän koki sen hänelle tärkeäksi ja omistautui sille. Ja sitten sattui olemaan kiva asia, että siitä myöhemmin tuli iso juttu.
Yksi sellainen asia, mihin itse kiinnitin huomiota, niin oli se, että näitä ihmisiä yhdistyi myös jollain tavalla uteliaisuus. Että ne oli äärettömän uteliaita, ei pelkästään siitä omasta tekemisestä, vaan ainakin tuli sellainen käsitys tämän kirjan tekstin perusteella, että he on niin kuin hyvin kiinnostuneita ihmisiä monista asioista ja hyvin syvästi monista asioista.
Joo, ja mä uskon itse siihen, että tällaiseen niin kuin teemuotoiseen ihmiseen, tai ehkä nykyisin mä uskon enemmän teemuotoisiin tiimeihin, että on joku syvä osaamisen kiinnostuksen ammatin alue, ja sitten on kiinnostunut mahdollisimman monista muista asioista sen ympärillä, joko yhdessä sen joukon kanssa tai sitten yksin. Ja sieltä sitten niin kuin syntyy erilaisia käsitteitä, joita voi yhdistellä ja joiden pohjalta voi keksiä uusia käsitteitä ja uusia artefakteja ja ideoita. Ja kyllä mä näen, että se on niin kuin keskeistä ihmisen luovuudelle kaiken kaikkiaan.
Sä sanoit tuossa, että tämän kirjan teko on ollut pitkä prosessi ja tässä tekoälyssähän tuntuu, että siinä se on sellainen alue, missä otetaan valtavia harppauksia eteenpäin ihan niin kuin kuukausissa ja vuosissa, ja nyt sitä käytetään jo monissa asioissa, ehkä sellaisikin, jossa sitä ei välttämättä pitäisi. Mutta mikä on ollut sulle suurin yllätys tämän kirjan tekemisen aikana tässä tekoälyn kehityksessä? Varmaan itsekin olet sitä mieltä, että 4 tai 7 vuoden aikana, mitä kauan tämä kirjan tekoprosessi on ollut, niin aika paljon tämän tekoälyn puitteissa on tapahtunut jo.
On tapahtunut valtavasti, ja se oikeastaan niin kuin, ne isot harppaukset on tänne 2010-luvun ansiota. Siellä on niin kuin valtava määrä pohjatyötä, mutta oikeastaan 2012 paikkeilla niin neuroverkkopohjainen koneoppiminen tuli taas uudestaan hyväksytyksi teemaksi. Ja se johtui sitten monista muista teknologisista kehityksistä, jotka teki tällaiset monikerrosverkot mahdolliseksi ja aika nopeiksi. Ja sitten 2015 Google vapautti TensorFlown koneoppimis niin kuin työkalut ja sen ympäristön ja teki siis käsittämättömän teon, koska Microsoft ja IBM oli niin kuin paljon suljetumpia ympäristöjä, joku voisi sanoa täysin suljettuja ympäristöjä, ja ne halusivat demokratisoida sen kaiken. Ja sen takia me ollaan oikeastaan nähty tätä niin kuin koneoppimista. Mitään siis tekoälyhän ei ole olemassa, mutta meillä on koneoppimista ja siellä on hirveästi matalalla roikkuvia hedelmiä, ja sen takia me niin kuin harpotaan valtavaa vauhtia. Siellä on muitakin alueita, niin kuin tavallaan tekoäly ja robotiikan puolella, mutta tämä on nyt se, mikä mua kiinnostaa luovuuden näkökulmasta. Ja se, mikä mulle on ollut yllätys, on esimerkiksi se, että ihmiset pystyy hyväksymään koneiden tekemät taideteokset, vaikka he tietää, että se on koneen tekemä. Ja tämä on ehkä mulle ollut sellainen yllätys. Siinä voi olla jotain seikkoja, jotka niin kuin selittää sitä, mutta se se jollain tavalla on ehkä yllättävää.
Ja se voi ehkä olla myös sellainen asia, että sen suhteen tullaan kriittisemmäksi, kun asiat menee eteenpäin. Näistä sun kirjan teemoista niin, ja tällaisista määreissä puhut tästä innovaatiolatenssista. Ja toinen, mistä sä puhut, on ideamarkkinat ja sä puhut kaupungeista ja kaupunkien rooleista uusien asioiden kehittymispaikkoina. Olet mainossa ja Tokio, Singapore, San Francisco, Berliiniä. Richard Foridahan puhui tästä asiasta ja luovasta luokasta samaan sävyyn paljon aikaisemmin. Pidätkö sä Helsinkiä tällaisena ideamarkkinana, vaikka sitä et kirjassa maininnutkaan?
No, jos sitä vertaa Kouvolaan, niin pidän. Mutta jos sitä niin kun katsoo vähän kriittisemmin, niin kyllä meillä on niin kun aivan liian vähän diversiteettiä Helsingissä. Että tämä ei ole kovin inklusiivinen tämä meidän kaupunki. Se, mikä meitä auttaa, on se, että kaikki on lähellä toisiaan, eli että se latenssi siinä mielessä pienenee, ja se, että täällä on korkea koulutustausta ihmisillä, ja sitten meillä on aika vähän hierarkioita, että se ikään kuin nopeuttaa sitä. Mutta mä otan tämän kaupungin ikään kuin, vertauksena tässä, että kaupungit on niin kuin historiallisesti tarjonnut sen mahdollisuuden, että ihmiset, joilla on toisistaan eroavia, mutta jollain tavalla yhteensovitettavia meemejä, niin ne kun tulee yhteen, ne voi keksiä uudenlaisia asioita. Ja yleensä tällaiset niin kuin sulatusuunit historiallisesti on olleet sellaisia, että siellä syntyy jotain. Oli se sitten Saksassa tai Yhdysvalloissa tai missä tahansa. Syntyy niin kuin uusia ideoita ja ajatuksia aika paljon, joskus jopa niin kuin hyvin lyhyen ajan sisällä. Mutta nyt tämä kaupunkien merkitys on alkanut pienentyä. Eli se ikään kuin tuottavuus ja innovaatioryöppy ei näytä niin kuin nousevan samalla tavalla, kuin se on historiallisesti noussut. Ja yksi selitys tälle voi olla se, että niin kuin mäkin kirjassakin selitän, että kun meillä on internet, jonka välityksellä me pystytään nopeasti jakamaan tietoa tällä hetkellä, mutta ei ainoastaan jakamaan tietoa, vaan me pystytään tekemään yhteistyötä huomattavasti laajemmissa verkoissa kuin aiemmin, niin se ikään kuin saa kaupungit näyttämään huonommilta kuin mitä ne ehkä todellisuudessa onkaan.
Sä puhut internetistä tällaisena digitaalisena ideamarkkinana, ja kun ollaan tällaisessa digitalisoituvassa ja tekoälystyvässä maailmassa, niin, ja tietenkin tämä korona pakottaa meitä myös ajattelemaan uudella tavalla lokaatioita ja toimistoja ja miten tehdään töitä näiden tietotekniikka-avusteisesti, niin sä tuossa sanoit jo, että tavallaan internet vie vähän pois tätä ikään kuin tarvetta tällaiselle niin kuin fyysiselle läheisyydelle, mutta että jos mietitään tätä niin kuin digitaalista ideamarkkinaa, niin mitä sä pidät, että mitkä on niin kuin tärkeimpiä internetin kehityssuuntia tällä hetkellä, jotta se ikään kuin se potentiaali, mikä vielä ei sun mielestä näy, niin voisi ikään kuin vapautua?
No, mä hahmotan kirjassa niin, että internet olisi tällainen niin kuin uusi käsite kuin yleiskäyttöinen sosiaalinen teknologia, jota ehkä edeltävä ainoa on ollut kieli. Ja mä näen, että internetissä meillä on aika paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia, koska esineiden internet on vasta alussa ja meillä on vasta puolet ihmisistä internetin piirissä 2019. Eli se on valtava määrä ihmisiä, jotka ei ole mukana vielä siinä kehityksessä, jotka voisitte taas omalta osaltaan tuottaa siihen näitä ikään kuin rakennuspalikoita. Ja sitten seuraava vaihe, mihin me näen, että se internet menee, niin se yhdistyy toisen yleiskäyttöisen teknologian kanssa, eli tekoälyn kanssa. Eli nyt kun me digitoidaan kaikki resurssit, mihin tämä koko tai puolet tästä luova latenssiajattelusta perustuu, eli perustuu siihen, mikä tahansa idea me saadaan tällä hetkellä, niin sen toteuttamiseen tarvittavien resurssien kasaamisen viive on pieni, ja se on pienenemässä koko ajan. Tarvit osaamista, tarvit tietoa, tarvit rahaa, tarvit teknologiaa, oikeastaan mitä tahansa tarvii siihen idean toteuttamiseen, niin ne saa joissain tapauksissa muutamassa minuutissa, mutta todennäköisemmin nopeammin kuin koskaan maailman historiassa tällä hetkellä. No nyt kun nämä kaikki, oli ne fyysisiä tai digitaalisia resursseja, kun ne on internetissä, niin nyt se tarkoittaa sitä, että ne muuttuu dataksi. Ja kun ne muuttuu dataksi, niin silloin se on mahdollista, että koneet ymmärtää niitä numeroita huomattavasti paremmin kuin ihmiset ja pystyy käsittelemään niitä paljon laajemmin. Ja nyt jos tähän yhtälöön lisätään laskennallinen luovuus, joka toimii vain niin kuin luonnollisesti niin kuin rajatuissa ympäristöissä. Se ei ole samalla tavalla niin kuin luova kuin ihminen, joka on niin kuin kategorioista välittämättä luova. Me pystytään niin kuin hyppimään domeinien välillä. Koneet ei toistaiseksi niin kuin pysty tätä tekemään. Mutta ne pystyy siitä niin kuin datasetistä rakentamaan erilaisia, oli kysymys silloista tai lenkkareista tai mistä tahansa, jos näin päätetään. Ja tämä uskon, että niin kuin internetin, tekoälyn ja ihmisten niin kuin yhdistelmässä on se luovuuden seuraava vaihe.
Mun mielestä se kiinnostava kysymys, mitä pidemmällä mä tätä kirjaa luin, tai pääni sisällä syntyi tällainen niin kuin kysymys siitä, että tietenkin, koska meillä on niin kuin mahdollisuus yhä suurempaan määrään, tai koko ajan yhä suurempaan määrään ikään kuin, tai lyhyempään latenssiin innovaatioissa, niin tämähän myös tuottaa väistämättä niin kuin koko ajan enemmän mahdollisesti myös tarpeettomia tai huonoja ideoita. Ja joku suuri henkilö on sanonut, muistaakseni itse asiassa Ami Hasan taisi olla, joka sanoi, että with quantity comes quality, että tavallaan voi ajatella, että sitten se, että tulee paljon ideoita, niin se tarkoittaa, että sitä myötä tulee myös paljon hyviä ideoita. Mutta onko tässä sellainen vaara, että kun meillä on käytännössä katsoen, sä puhut, yksi esimerkki oli sellainen, että tällainen tiedemies teki viskisekoituksia pyrkimyksenä tehdä maailman paras viskisekoitus, niin se pystyi tekemään 10 000 eri reseptiä hirvittävän niin kuin monimutkaisista yhtälöistä, erilaisia viskisekoituksia, jotka mahdollisesti olisi hyviä, mutta osa niistä oli aivan hirveitä. Että onko mahdollista, että meille tulee myös tällainen ideatulva ja ikään kuin tällaista niin kuin näennäisluovaa uutta materiaa tai palveluita tai tuotteita, jolle sitten kuitenkaan, että mikähän ei tässä niin kuin tekoälyssä lupaa sitä, että jostain tulee kaupallinen menestys tai ihmiset haluaisi sitä. Että onko tämä sun pohdinta enemmän tällaista niin kuin akateemista pohdintaa vai onko tässä myös tämä, että käytännön ihmisenä heti mietit, että onko tässä jotain myytävää?
Nyt tässä on tosi monta väitettä ilmassa. Mä palaan tuohon viskiin hetken kuluttua, koska se kiteyttää tämän kokonaisuuden aika hyvin. Mutta ihan ehdottomasti meillä on valtava ideoiden tulva käynnissä. Ja tämä on kirjan yksi keskeisistä pääväitteistä, että meillä on tällainen ongelma, että meidän luovuudella ei ole uutta suuntaa. Me ollaan edelleenkin ikään kuin tällaisessa niin kuin polkusidonnaisuuden vankilassa, että me tuotetaan niin kuin kaiken näköistä vaan myytävää, miettimättä sitä isommin, että pitäisikö sitä tuottaa. Ja tämä on se kirjan keskeinen niin kuin yksi teema, että jos kaikkea voi luoda, niin pitääkö silti? Vaan että mihin meidän pitäisi luovuutta suunnata. Ja tämä on osittain se niin kuin innovaatioiden kriisi myöskin, että me tuotetaan tätä niin kuin samaa huttua. Ja sitten kun koneet tulee tekemään siihen, niin se pystyy niin kuin säveltämään niitä popsinglejä ja rakentaa lenkkareita rajattoman määrän ilman, että kukaan niitä välttämättä tarvitsee. Tämä on musta niin kuin, mä oon iloinen siitä, että se on demokratisoitunut, mutta mä oon niin kuin surullinen siitä, että meidän ajattelu ei muutu millään tavalla, että me ei haeta ikään kuin uusia alueita. No nyt tämä on niin kuin yksi asia, että kyllä, mun mielestä ollaan suuressa riskissä, että kiihdytetään vaan tämän niin kuin ekokatastrofi loppuun. Mutta sitten meillä on myös vaihtoehto, että me valitaan toisenlainen polku tässä. Ja nyt sitten tässä niin kuin polussa niin kuin tekoäly voi olla kumpi tahansa, että se voi olla se niin kuin pahis, joka tuottaa niin kuin lisää tarpeetonta, mutta se voi olla myöskin hyvis. Ja nyt kun puhutaan tästä viskiesimerkistä, niin se itse asiassa se tuottaa niitä viskireseptejä. Siis se on Jarno Kartelan Folkindin tekemä viskiresepti ruotsalaiselle McMurralle. Ja sehän tuottaa niitä viskireseptejä, koska se kokeilee itse itseään vastaan, että pystyykö se tekemään paremmin reseptin. Eli suinkaan ei käy niin, että ihmisjoukko saa 50 000 reseptiä, jotka kone on tehnyt ja valikoi niistä. Tästä ei ole mitään hyötyä. Se on, niin kuin, se on sattumanvaraista kokeilemista. Vaan tämä kone lähtee huomattavasti laajemmasta datajoukosta. Ja siinä mielessä kyllä se kone pystyy ennustamaan, että mistä ihmiset pitää, koska toi kyseinen viskiresepti oli esimerkiksi mallinnettu viskikilpailun voittajista sekä tällaisen viskikonoissier-sivustojen parhaiden arvioiduista viskeistä. Ja se on tosi monimutkainen tällainen niin kuin päätöksentekopuu, joka sieltä koneoppimisella hahmotetaan. Mutta nyt se generaattori toimii niin, että toinen puoli generoi ja toinen diskriminoi. Eli se generoi viskireseptin ja toinen sanoo, että onko se hyvä vai ei. Tietenkään mitään tällaista keskustelua ei käydä, mutta jos me nyt inhimillistetään se, niin se ikään kuin heittää, että voisiko se olla tällainen, toinen sanoo, että ei. Mutta se on paras tähän asti, niin pidetään tämä. Sitten tulee uusi resepti, jolloin se miettii, se, ikään kuin miettii se kone, että oliko tämä parempi kuin edellinen näillä matemaattisilla parametreillä. Ja jos on parempi, niin se edellinen heivataan. Ja näin sitten McMurralle syntyi 5 tällaista, että se kone ei pysty enää parantamaan niitä, niin se oli vähän erilaisia makuprofiileja. Ja nyt sitten tällä hetkellä, tämä ei ehtinyt kirjaa vielä, tämä tulee toiseen painokseen, se on voittanut 3 kilpailua jo, tämä kyseinen viski. Ja yksi niistä oli tällainen niin kuin iso sokkomaistatus viskikilpailu Yhdysvalloissa. Et se on niin kuin tavallaan siitä, mistä alun perin lähdettiin, että satunnaisesti generoidaan jotain, niin sitten nämä tällaiset niin kuin, no osa niistä on GAN-algoritmeja ja osa on vaan tällaisia sanotaan generatiiviseksi malliksi, vaikka niissä on molemmissa 2 puolta, niin se kone on niin kuin itse asiassa tavallaan vähän niin kuin tietoinen. Sillä on ainakin tällainen tuotetietoisuuden taso. Ei se sitä samalla tavalla ymmärrä kuin ihminen, eikä tämä kone kehity miksikään terminaattoriksi. Mutta siinä yhdellä osa-alueella, jossa se data on saatavilla muutettavassa matematiikaksi, se on ihan ylivoimainen ihmiseen nähden. Siis 10 sekunnissa 1000 reseptiä. Se on ihan siis niin kuin aivan posketon määrä. Ja se on silloin arvioinut. Ihminen ei koskaan pysty lähteä tällaisesta ideamäärästä. Ja nyt jos puhutaan tästä mainitsemastasi Ami Hasanin kommentista, niin kone nimenomaan pystyy tutkimaan ne kaikki nurkat, mitä ihminen ei pysty. Eli se tuottaa siis valtavan määrän, mutta silloin kun siellä on tämä diskriminaattoripuoli, että se pystyy arvioimaan omaa tuotostaan, niin se pystyy myös niistä valikoimaan, että mitkä on sellaisia, jotka vois vaikka tässä tapauksessa pärjätä kilpailussa ja olla viskiasiantuntijoiden hyväksymiä. Ja sitten siellä tarvitaan se ihminen siellä loopissa, joka perässä varmistaa, että okei, tämä on meidän brändin mukana ja näin poispäin. Mutta toisaalta nekin on parametreja. Nekin voidaan niin kuin asettaa sinne myöhemmin. Ja tässä suhteessa niin kuin tavallaan nyt jo näkyy tämä, että se ihmisen paikka alkaa hahmottua luovuudessa ihan johonkin muualle kuin vaikka tällaiseen niin kuin tuotekehitykseen, missä se data on niin kuin melko saatava. Mä en usko, että ihmiset 10 vuoden sisään tekee enää reseptiikkaa isoissa noissa firmoissa. Ne tekee jotain muuta siellä, mutta koneet hoitaa sen niin kuin alkuvaiheen tuotekehityksen, koska sinne pystytään syöttämään se ikään kuin asiakasdata ja sitten pystytään syöttämään kaikki niin kuin makuprofiilit, sinne pystytään syöttämään tuoksut, sinne pystytään syöttämään suutuntumat. Tästä on kaikkea dataa saatavilla. Ja kysymys on vaan siitä, että kuka sen rakentaa ensin. Ja faktisesti tiedän, että tällä hetkellä on firmoja, jotka rakentaa sitä kansainvälisesti.
Jos sitten puhutaan vähän tekoälystä ja luovuudesta tässä niin kuin meikäläisen kontekstissa. Sä meet arvioissa aika pitkälle siitä, mihin tekoäly tai tällaiset, niin kuin sä kutsut, luovat koneet voivat korvata ihmisiä asioissa. Ja tuossa äsken jo puhuit tässä esimerkiksi reseptiikassa, että me ajatellaan ruoasta esimerkiksi tai juomasta niin, että se on aina niin kuin ainutlaatuinen kokemus. Ja jotenkin ehkä tuntuu ikävältä, jos tähän liittyy tällaista romantiikkaa. Että on vaan sitten jotain, mitä koneet jatkossa tekee. Mitkä on kuitenkin sellaisia asioita, että äsken jo vähän niin kuin olit valumassa sinne suuntaan, mutta että mihin sä uskot, että ihmisiä tarvitaan tässä luovassa prosessissa jatkossa? Mitä kone ei voi tehdä?
No toi niin kuin domeenien välillä oleminen, siis tällaisten niin kuin disruptiivisten ideoiden kehitteleminen ainakin toistaiseksi osoittautunut koneille todella vaikeaksi. Ne pystyy toistamaan silloin, kun ne ikään kuin parametrit on selvillä. Että ne pystyy oppimaan siitä aineistosta niin kuin ikään kuin nykyisiä sääntöjä. Mutta sitten, ja totta kai sitä voidaan sitä niin kuin vaikka generatiivista algoritmia muuttaa niin, että se lisää variaatiota sinne, jolloin sinne syntyy sattumia. Mutta silloin ihmisen pitää tunnistaa. Se kone ei osaa itse arvottaa, että onko tämä niin kuin sattuma, joka on niin kuin selkeästi tästä tunnistetusta estetiikan säännöstöstä poikkeava, arvokas vai ei. Siihen me tarvitaan niin kuin ihmisiä. Mutta sitten jos mietitään niin kuin ongelman ratkaisua, mikä on valtava osa sitä niin kuin luovuuden puolta, niin siellä ehdottomasti meidän pitäisi alkaa etsiä parempia kysymyksiä, etsiä parempia ongelmia. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin ikään kuin suunnan asettamisen ja äärimmäistä luovuutta vaativa. Että me puhuttiin aikaisemmin tästä polkusidonnaisuudesta, niin silloin me usein tupataan kehittämään niitä konvergentteja ideoita, jotka vaan niin kuin ikään kuin parantaa sitä entistä. Ja nyt me tarvittaisiin niin divergenttia ajattelua, että me ajatellaankin, että miten tämä voi tehdä toisin. Et vaikka esimerkki tällaisesta voisi olla se, että Neri Oxman, professori ja designeri, ehdottaa, että luonnon pitäisi olla aina asiakkaan. Mun mielestä se on sinänsä jo arvoinnovaatio. Ja sitten jos tämä viedään käytännön tasolle, niin mitä se tarkoittaa luovan prosessin näkökulmasta? Ja jos me otetaan vielä niin kuin luonto koneeksi tekemään jotain. Nyt ollaan aika uudenlaisten niin kuin ajatuksien parissa. Ja sitten toinen sellainen niin kuin selkeä alue on tietysti kaikki niin kuin performatiivisuus. Mä uskon, niin kuin, että vaikka koneet pystyy säveltämään tai säveltää yhdessä säveltäjien kanssa, niin kuin tekee jo tällä hetkellä, niin edelleenkin siinä ihmisen tulkinnassa on jotain sellaista, mitä sitten välttämättä ei live-tilanteessa saavuteta. Se on vuoropuhelua yleisön kanssa tietyissä aikaikkunoissa. Mutta tämän suhteen mä oon vähän niin kuin skeptinen tästä niin kuin omasta ajatuksesta. Musta tuntuu, että toi on sellaista ikään kuin taiteen välityksellä kommunikaatiota ihmisten välillä, joka ei voi mennä koneelle. Mutta mä en voi olla täysin varma siitä. Voi olla, että mun käsityskyky ei riitä tällä hetkellä näkemään jotain sellaista, joka on niin kuin kulman takana. Joko ihmisten ikään kuin oletusta ja toiveiden ja käytöksen muutoksesta, tai sitten siitä, että mihin se teknologia voi hypätä.
Plus, että ihminenhän ei ole kovin looginen eläin, että tässähän on hyvän markkinointiviestinnän tai mainonnankin magiaa siinä, että on kaikki se tieto kulutuskäyttäytymisistä, ihmisten ajatuksista, toiveista ja niin edelleen. Ja sitten on se magic side, että miten saadaan hammastahna vaikuttavaa kiinnostavalta tietylle kohderyhmälle ja muuta. Ja se ei ole niin kuin, että hyvän mainonnan suunnittelijankin edelleen erottaa kyllä niin kuin todella äkkiä siitä, joka ei ole kovin hyvä mainonnan suunnittelija. Juuri siitä, että miten tämän kovan tiedon ja sitten sen pehmeän tiedon pystyy yhdistämään johonkin sellaiseksi, joka sitten vetoaa johonkin muuhun ihmiseen.
Kyllä. Ja sitten että niin kuin monet niistä asioista kyllä se algoritmi pystyy tunnistamaan siellä niin kuin vanhassa domeenissa, niin kuin silloin kun jälleen kerran ne säännöt on selvillä. Mutta sitten kun mennään uusille alueille, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Ja sitten mä mietin niin kun tätä tavallaan kritiikkiä omaa ajatustani kohtaan on se, että kyllähän me tunnetaan siis animaatioelokuvissa esiintyviä niin kun sankareita kohtaan suurta myötätuntoa tai rakkautta tai pelkoa. Että kuinka pitkä matka sitten siinä on siinä, että meillä olisi niin kun täysin virtuaalisia agentteja, jotka pystyy niin kun esiintymään ja tuottamaan taidetta, mutta tämä nyt on vaan tällainen ajatus. Mutta sitten tullaan vielä merkityksiin, se merkitysten niin kuin muodostaminen. Mä uskon, että työstä tulee yhä enemmän niin kuin taidetta, niin kuin luovasta työstä. Et merkitysten niin kuin rakentaminen. Ja mun mielestä tämä on ehkä vielä niin kuin ikään kuin sitä, mihin äsken viittasit, että hyvä mainonnan suunnittelija, niin se intuitiivisesti ymmärtää, että mitkä niin kuin merkitykset kytkeytyy tähän ja tähän kuvaan, tähän ja tähän virkkeeseen. Ja sitten se pystyy niistä rakentamaan jotain uusia yhdistelmiä, jotka synnyttää uudenlaisen merkityksen ihmisen päässä tai välittää sen hänen kokemun merkityksen tälle toiselle ihmiselle.
Jollekin Jenkkilehdillähän tekoäly kirjoittaa jo urheilu- ja talousuutisia ja markkinoinnissa jostain Google Studiosta tai sähköpostiautomaatiojärjestelmistä voidaan, ne on siis tekoälypohjaisia. Mutta varsinaisia niin kuin kampanjaideoita ei kuitenkaan tekoäly vielä keksi, että se voi niin kuin ikään kuin parantaa jonkun suoritusta joillain parametreillä. Kuinka pitkälle sun mielestä tekoäly voi markkinoinnin suunnittelussa mennä?
No Chase on markkinointiviestintänsä ulkoistanut jo tekoälylle. Ne testasi pitkään, että generoidaan niin kuin markkinointiviestejä ja testasi niitä ihmisryhmiä vastaan ja kone niin kuin voitti. Mutta sitten, että onko se kuinka niin kuin strateginen ja laaja ajatus, johon sä nyt esimerkiksi viittasit, niin ei. Vaan se on niin kuin ehkä enemmän sellaista niin kuin tietyissä raameissa taktista ja pystytään sanoa, että mitkä sanat vaikuttaa ja aiheuttaa jotain aikaiseksi. Ehkä se on niin kuin enemmän vielä niin kuin myynnin optimointia, vaikka se tapahtuukin niin kuin markkinointiviestien niin kuin kautta. Mutta sitten mä en löytänyt sellaista esimerkkiä, että tekoäly suunnittelisi välttämättä tuollaisia niin kuin isompia kokonaisuuksia, mutta mä en ole yhtään varma siitä, että etteikö näin olisi jo. Ja tähän liittyy se, että vaikka se kone ei voikaan ehkä ymmärtää niitä merkityksiä ja tällaisia niin kuin tavallaan ihmiskulttuurissa olevia kokemuksia, jotka liittyy johonkin vaikka markkinointistrategiaan tai muuhun, niin se voi vahingossa tietyistä aineistoista tuottaa oivalluksia. Ja me tehtiin tämän mainitun tietotieteilijän Jarno Kartelan kanssa. Mä sain tällaisen idean, että mä haluan tekstipuolella, niin kuin tekstin generoinnissa kokeilla, että mihin koneella päästään. Koneet on ollut hirveän heikkoja siinä, että ne tuottaisi pitkiä tekstejä, jotka on loogisia. Ja me kerättiin verkosta self-help-blogeja noin 11 miljoonaa sanaa. Ja sitten kone lähti oppimaan, että minkälaisia säännönmukaisuuksia siinä on. Ja vähän ajan kuluttua, kun se oli oppinut ne, niin alkoi tuottaa, generoida tekstiä. Ja mulla on nyt tuossa noin miljoona merkkiä tekoälyn generoimia self-help-tekstejä.
Mä pelkään sitä osaa, että jonain päivänä mä joudun lukemaan, koska ne self-help-kirjat on niin kuin jo ihmisenkin kirjoittamina niin kuin pahoja, mutta ne esimerkit oli mun mielestä ihan mielettömiä siinä kirjassa, että ne olisi todella voinut olla jonkun varmaan niin kuin huippuluokan self-help-kirjoittajan kädestä lähteneitä tai jopa parempia. Ehkä se kyllä vaan kertoo siitä formaatista jotain.
Joo. Ja nimenomaan sen takia mä valitsin sen formaatin, että niin kuin tietty self-help-laji, että self-helphän on niin kuin, siis siellähän on paljon tieteellistä kovan luokan niin kuin kirjallisuutta, mutta sitten tavallaan ikään kuin tämä tällainen niin kuin pep talk, niin kuin self-help, niin sehän on sellaista niin kuin loitsunomaista ja siitä oli niin kuin itse jo luettavissa, tunnistettavissa tiettyjä säännönmukaisuuksia ja sen takia valitsin tämän ja se alkoi tuottaa. Mutta kiinnostavaa oli se, että sivutuotteena siinä syntyi kaiken näköisiä muita ideoita myös. Eli kun ihminen lukee sitä ja muodostaa itse merkityksiä, niin siellä sivutuotteena saattaa syntyä uudenlaisia ideoita. Ja tästä niin kuin voidaan miettiä tätä niin kuin ihmisen ja koneen liittoa ja sen tarkempi termi on niin kuin yhteisluovuus. Et me tehdään koneiden kanssa yhdessä työtä ja tästä on paljon esimerkkejä siis kirjallisella puolella, musiikin puolella, niin kuin reseptiikan, tieteen puolella, mutta tämä luova kenttä mun mielestä ei ole vielä niin kuin täysin hypännyt siihen mukaan ja tajunnut, että se on ikään kuin se tekoäly voi olla työryhmä, jonka kanssa ideoida asioita, kehittää asioita eteenpäin. Tietenkin sieltä todennäköisesti syntyy ihan uusia taiteenlajeja ja ihan uusia kategorioita joskus jatkossa, mutta siinä pisteessä ei olla vielä. Mutta nyt jo tässä ensimmäisessä vaiheessa musta olisi tosi tärkeää, että luova kenttä alkaisi käydä tällaista niin kuin alustavaa dialogia koneiden kanssa ja tutkii niitä mahdollisuuksia, joita siihen sisältyy.
Niin tässähän varmaan, että ihminenhän tai ihmisen aivothan luontaisesti myös niin kuin hylkää niin kuin hyvin nopeasti ajatuksia, joihin se ei ole tottunut, että eihän ihminenkään ole erehtymätön tässä intuitiivisuudessa, vaan se voi nimenomaan niin kuin joku idea, josta voisi kehittyä jotain mahtavaa, niin voidaan ikään kuin itsesensuurilla tukahduttaa ennen kuin sitä koskaan päästää ilmoille. Minkälaisia luovan työn rutiineja, kun on paljon puhuttu siitä, että tekoäly voisi vapauttaa ihmisen luovaan työhön, kun se ottaa hoitakseen näitä rutiineja, niin minkälaisia luovan työn rutiineja tekoäly sun mielestä voisi hoitaa?
No musta alkuvaiheen niin kuin generointi monissa asioissa, niin mun mielestä siihen niin kuin koneet, ne pystyy niin kuin nopeuttamaan sitä paljon. Mutta sitten, mä en tiedä onko se niin kuin rutiineja vai päätöitä, mutta mä uskon, että lopulta niin kuin digitaaliset palvelut esimerkiksi, niin ne generoidaan aika lähellä sitä hetkeä, kun ihminen avaa jonkun käyttöliittymän. Että jos se on niin kuin rutiinia, että luodaan niin kuin palveluita tai tarjoamaa, erityisesti niin kuin digitaalisten tuotteiden osalta, niin sen varmasti koneet tulee tekemään. Ja silloin niin kuin tällaiset niin kuin tuotepäälliköt ja heitä tukevat luovat tiimit mun mielestä jää historiaan sellaisenaan. Ja se vaikeustaso taas siirtyy sinne seuraavaan ehkä niin kuin strategiseen niin kuin merkitykselliseen puoleen.
No minkälaisiin taitoihin tai taitojen kehittämiseen vaikkapa mainonnan suunnittelijan tai tällaisen markkinointiviestintäalalla toimivan luovan henkilön pitäisi nykymaailmassa keskittyä?
No mun mielestä oikeastaan vähän niin kuin samanlaisiin ajatuksiin kuin aiemminkin, mutta otetaan ehkä pieni niin kuin twisti siihen, että et edelleenkin mä oon sitä mieltä, että se luova ongelmanratkaisu siellä, että mietitään niin kuin tällaisia laajempia, isompia, vaikeampia teemoja, kriittinen ajattelu, ne on niin kuin ihmisen tekemistä. Mutta sitten se niin kuin sosiaalinen älykkyys, ja tämä vaatii tietysti asiakkailta paljon, mutta miten ikään kuin opittaisiin myymään asiakkaille niin kuin rankempia, rikkovampia ideoita. Ja nyt mä tiedän, että tämä nyt on tietenkin se kaikkien ongelma, jonka kanssa valtaosa ihmisistä, oli sitten mainostoimistossa tai missä tahansa luovalla alalla, tuskailee, että lähteekö asiakkaat toteuttamaan. Mutta mä uskon, että siellä paljon vielä siellä niin kuin sosiaalisen älykkyyden puolellakin on tekemistä, koska kaikkea ei voi sälyttää asiakkaalle.
Otetaan tähän lopuksi vielä muutama keskustelu tai muutama kysymys, jotka liittyy johtamiseen. Tässä mä oon vienyt hirveästi sun aikaa. Tiedän, että sulla on hirveä kiire, kun kirja pitäisi saada ulos ja tota, niin, en puhua varmaan kaikkien muidenkin ihmisten kanssa kuin mun kanssa. Mutta tämä koronakriisi on saanut monet yritykset kääntyä sisäänpäin, kun ihmiset tai firmat yrittää tietysti suojella omaa kassavirtaansa ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan niin kun ikään kuin nurkan takana näkyy, että on niin kuin monia muita sellaisia asioita ja uhkia, joihin yritysten pitäisi jo varautua, eikä pelkästään uhkia, vaan myös mahdollisuuksia. Ja ehkä niin kuin tämä tekoäly on yksi tällainen niin kuin iso teema, joka koskettaa tavalla tai toisella kaikkia yrityksiä, vaikka sitten itse sitä yrityksessä ei ajateltaisikaan. Onko sun näkemyksen mukaan suomalaiset yritykset hereillä näissä tekoälykysymyksissä, tai onko yritykset ylipäänsä hereillä? Meillähän on vaikea tunnistaa isoja asioita, ja voi olla, että tekoäly on niin, niin iso asia, että siihen on niin vaikea jotenkin ottaa otetta.
No, kyllä Suomessa niin kuin nämä kärjessä menevät isot yhtiöt on tosi kartalla siitä, missä tekoälyssä mennään. Heillä on enemmänkin tällainen niin kuin implementaatio-ongelma siellä, että paljon legacy-järjestelmiä ja epärealistisia odotuksia sen suhteen. Joskus alimitoitettuja, joskus ylimitoitettuja sen, että mitä se tekoäly todellisuudessa tekee. PK-sektorilla tämä me tiedetään ihan tutkitusti, että digitalisaatio on siellä niin kuin hyvin, hyvin varhaisella asteella. Ja PK-sektori ehkä, ja erityisesti kun mennään sinne pienempään päätyyn, niin ei ehkä ymmärräkään, että kuinka lähellä heidän ikään kuin kustannuskykyään tekoäly on. Että esimerkiksi koko mun firma, joka lähti kehittämään silloin tekoälyalgoritmeja, niin me oltiin alle 20 hengen firma, joka vaihtoi pari miljoonaa. Ja me pystyttiin, niin kuin, toki me tehtiin ihan siis järjettömällä riskillä sitä, mutta kehittämään niin kuin omia tekoälyalgoritmiä niin kuin scratchista. No, kaikki yritykset ei saa näitä data scientisteja, mutta tuolla on paljon hyviä firmoja, jotka pystyy auttamaan sillä tavalla mun mielestä niin kuin eettisesti siinä kuviossa, että ne ei vaan tee itselleen siitä tiliä, vaan ne pystyy rakentamaan niitä tiimejä ja sitä ajattelua sinne organisaatioihin. Tämä on mun mielestä sellainen ihan keskeinen kysymys tällä hetkellä. Eli osa on täysin kuutamolla, on kuullut mainittavan sanan ja sitten osa on niin kuin ajattelussaan pitkällä, mutta sitten on näitä niin kuin implementaatiohaasteita. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä suurin ikään kuin vaje on luovuudessa. Että ajatellaan vaan, niin kuin tietenkin kyllä pitää ajatella ensimmäisessä vaiheessa, että miten näitä nykyisiä prosesseja tehostetaan, mutta ei ajatella sitä, että mitä uutta liiketoimintaa tämä voisi tuoda tullessaan. Ja silloin sen ajattelun pitää olla niin kuin huomattavasti strategisempaa ja sitten kokeilujen pitää olla pieniä ja silloin pitää ymmärtää, että valtaosa niistä kokeiluista, joita tehdään, kun yritetään kehittää kokonaan uutta bisnestä, tulee epäonnistumaan.
Tämä tekoälyasiahan on sellainen, että se koskettaa hyvin montaa eri niin kuin osa-aluetta yrityksessä. Ja sanoit, että strategisen johdon, eli ihan yritysten ylimmän johdon pitäisi olla tästä asiasta kiinnostuneita. Mitkä on, jos pitäisi kuitenkin valita jotain sellaisia toimialueita, jos jätetään tämä prosessien tehostaminen sieltä pois ja mennään sinne opportunity-puolelle enemmän, niin mitkä on sellaisia alueita yritystoiminnassa, joihin sun mielestä yritysten pitäisi näissä tekoälykysymyksissä ensimmäisenä keskittyä?
No musta siellä on kaksi selkeää aluetta. Ensimmäinen on, siis nimenomaan opportunity-puolella, että mennään sinne tulevaisuuteen, niin siellä on ehdottomasti niin kuin tuotekehitys. se on mun mielestä sellainen alue, missä pitäisi ehdottomasti tehdä tekoälyn kanssa aika paljon hommia. Ja sitten toinen on se, että vähintäänkin HR-strategioissa pitäisi olla suunniteltuna, että miten tiettyjen työtehtävien automatisointi, joka ei siis vaadi sen kummempaa monessakaan paikassa kuin ohjelmistorobotiikkaa, niin miten se etenee. Et hyvin harvoin niin kuin törmää siihen, että HR-johdolla on vaikka 5 vuoden strategia siihen, että mitkä heidän niin kuin työtehtävistään koneet tulee tekemään. Mä en usko ammattien niin kuin katoamiseen, enkä siihen, että kokonaiset ammattikunnat poistuu. Niitä tulee olla muutamia, mutta työ modularisoituu. Ja silloin pitäisi miettiä siellä, että mitkä palaset sieltä lähtee. Ja sitten kun meillä lähtee riittävän määrä niitä palasia, niin miten nämä ihmisten tehtävät työt yhdistellään mielekkäästi niin, että ihmisille ei tule työtä tehdessään valtavia switch-koosteja tai karmaisevia identiteettikriisejä, kun ne joutuu tekemään työtehtäviä, jotka välttämättä ei heille mielekkäitä.
Hei, kiitos Henkka. Todella mielenkiintoinen tämä uusi kirja, luomiskertomus Matka luovuuden tulevaisuuteen. Se siis julkaistaan ensi viikon tiistaina 2.6. Kiitos tosi paljon, että olit mukana tässä Pysähdy arvioi toimi -podcastissa.
Kiitos paljon, oli kiva olla mukana.
Pysähdy arvioi toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta.
Ei oota, ei oo.
Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.